Он перенче пёлюк. Иерусалимга парчадып, Элеон тагдын төзінде турган Вифагия, Вифания деп алырдын ракыбестеп бол чыганда. Иисус эге үргенчигин позыңа кырды. Кырып айты, ана өдіре турчан алға парар. Ол алға кір келіп, анда бір парата бағылып салған мүнмен болған іштақмалды көрерзір. Аны шежіп маға келер, деді. Кем сораза, но әтчізар деп, слер айдар. По іштақмал ұлу қанғы керек. Ұлу қан аны ұлық нандыра ұзаверер деп, деді. Лар парып парата тыштында бағылып салған іштек малды тап, аны шеж валдылар. Анда тұрған кежлердің прелері ларға айтылар, «Нөре іштекті шежіп апарчызар», деділер. Лар Иисустың айтсалған сөзінме айтылар. Анағары кежлер ларды тұтпан пожаттылар. Ол іштекті Иисусқа келділер. Иштек малдың үстінге кептер сал-салдылыр. Анан Иисус иштекке мүн келіп бара верді. Ол мүніп парчығанда көп кеже позның кептерін аң чолынғы чайды. Кай кеже ағаштың пүрлеу салаларын кезіп аң чолынғық чайды. Алында сонында парчыған қалып, Иисусты улуглап кыйгырышты. Асанна, улу каннын адынма келчиганы алгыштыу болзун, дедилер. Абабыз Давидтын келчиган баш билгени алгыштыу болзун. Тегриде асанна, дештилер. Иисус Иерусалимге чедип, Кудай үргезинге кирди. Анда парчазын көрчөріп, айбын полған наңары, онеге үргенчігін алып, Вифания теп алғы қонарғы барды. Пазау күнде Вифаниядың шығып барғанарынды, Иисус аштып бардыр. Рақтың пүрлі ұсмок бұтеп ағышты көріле, аңчестегін тапқайынны теп, Сұғады ағы барды. Че ағы келеле, бірден пашқа неве тапады. Нодың үшін дізе, смоквы чистеге пүдерті мечеткелек болған болдыр. Иисус ағашқа иті, кежі мұна ала почашқа сен чистегін чевезін, деді. Бұған айқанын үргеншіктері оғып тұрдылар. Анан Иерусалимға келділер. Иисус Құдай үргезінге келіп, анда садышын қалықты шығара сүрі берді. Ақча орнашын кежі столларын, қала бұқсатшын кежі орнаштарын аңдырып жүрді. Құдай үргезінің әжі қалыншы неве тажыпчын апарчын кежілерді тоқтатты. Қалықты үргедіп айтшырды. Пичекте педі пазылған. Мен емім ол парчын қалықтырдың пашқойчын емі деп адалыр. Слердізе пашқойчын емін ұяды чүк кежілер чылышын ұязыш деп салдар, деді. Улу абыстырба қатчы чазықчылар по аңайтқанын ұғып, аны қорғып чөрділер. Қорғып, аны өдірерге ағылақ. Тледілер. Лар артықта көрбен қайтсыныр. Қалық парчазы Иисустың үрге дейінге қайғып тұрды. Айбын полысқанда ол тұрадың шықпарды. Анан әртін чылбы тұрағы парчады. Паяғы смоква ағаштың ақтып құрпарғанын көрбі алдылар. Смоква ағашты көрбі алып Петр ағайты. Үргедікчі күрзен, сен пая қырғаған смокваға шқұр партыр, деді. Иисусларға айты, Құдайға пүдар, деді. Шын айчам сілерге, кежі сөз айдып, айтқын сөзінге игілінмен пүтсе, парчин айтқаны пүт барар. Потаға қодырынып талайғы түшті, андыл кежі айтса, аң айтқанынчы пол барар, деді. Анағары мен сілерге айтшым, баш қойып, сұрағаным шынап пүт бар, дітеп пүт келіп баш қойар. Эдіп баш қойзар, парчин сұраған небе сілерге болар, деді. Баш қойып тұрған арында, сағыштарында преки жеге чавал сананғаны пар болза, ол сананғанын таштазар. Эді әтсар, тегридағы аба сілердің қияларын әдок таштар, деді. Сілер кеже әткен қияларын сағыштарының тышты базар, тегридағы аба сілердің қияларын әдок таштабас, деді. Лар Иерусалимға пазок кірділер. Құдай үргезінде Иисус пазып чүргенде, ұлуға абыстыр, қачы чызақчылар, чонқалықтың ұлуғлары Иисусқа келіп айтылар. Сен әткенін кем чаратқан? Кемнің чаратқанын алып сене дештіп чын, дедділер. Иисусларға айты, мен сілердің пірленеве сұрайын. Сұрағанымны айтсар, педейдерге кем мені чаратқанын сілерге айдарым оқ, деді. Иван крестеп чөріп, құдайдың ма, өбезе кежедің ма чаратқанын алып крестеді. Мағашынны айдар, деді. Лар өзіре айдыштылар. Құдайдан теп айтсабыз. Ол на тер, нөресілі рағы пүтпен қалдар теп айдарно, дештілер. Кежедің теп айдарға қорқчабысно, қалық Иванны пророққа толыпча, дештілер. Но айдарға, оңнаванчыбыз теп Иисус қайтылар. Иисусларға айты, андық болғанда, мен әткенімні кем мені чаратқанын сілерге әдоқ айтпасым, деді.